dangasa chumchuq. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak tinglashga tayyor bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Hozir men sizga dangasa chumchuq ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda chumchuq bilan qarg'a do'st tutinib, nima topishsa o'rtada baham ko'rishar ekan. Ular shu tarzda baxtiyor va farovon yashab yurganlarida issiq kunlar tugab, sovuq tusha boshlabdi. Shunda qarg'a chumchuqqa maslahat solibdi.
Qarr! Do'stim chumchuq voy! Havo kundan kunga sovib boryapti. Hademay qor yomg'irlar ham boshlanadi. Kel ikkalamiz o'zimizga issiqqina in qurib olaylik. Shunday qishdan osongina chiqib olamiz. Qarr!
Nimalar deyapsan, qarg'a? Menga uy-puy qurib o'tirish shart emas. Qish keldi deguncha odamlarning uyiga kirib, biron bo'g'ot ostida bahorgacha mazza qilib jon saqlayman.
Qarr! Nima ham derdim, do'stim? Menga hamroh bo'lib in qurishni istamas ekansan? Ixtiyor o'zingda. Inni bir o'zim ham yasay olaveraman. Qarr!
Qarg'a shunday degancha o'ziga in qurishga kirishibdi. Chumchuq esa bu vaqtda hech nimani o'ylamay yallo qilib yuraveribdi. O'sha yili qish juda qattiq kelib, atrofni qalin qor qoplab, juda sovuq bo'libdi. Bechora chumchuq yashiringani issiq joy topolmay, o'ylay-o'ylay, oxiri qarg'aning oldiga borishga qaror qilibdi. Bir amallab uning inigacha yetib olibdi-da, qarg'aga qarab yalina boshlabdi.
Qarg'ajon, jon do'stim, iltimos menga iningdan joy ber, sovuq jon jonimdan o'tib ketdi.
Qarr! Do'stim bo'lsang ham gapimga kirmading. Mana oqibati. Men bu uyni bir o'zim uchun yasaganman. Unga ikkalamiz sig'maymiz. Qarr! Qurr bu yerdan.
Jon do'stim, menga rahming kelsin. Yo'q dema. Uyingdan joy ber. O'zim ham qaysarlik qilib gapingga kirmaganimdan pushaymonman. Panohingga olmasang, sovuq boshimga yetadi.
Qarr! Mayli do'stim. Kirra qol. Ammo xafa bo'lmaysan. Inimning ichi juda tor. Qarr! Tor!
Shunday qilib qarg'a chumchuqni uyiga kiritdi. Ammo in chindan ham torgina bo'lib, hatto oyoq uzatishga ham joy topilmabdi. Qarg'a chumchuqqa qarab shunday debdi.
Qarr! Iloging qancha do'stim? Qurib turibsan. Bu yerda joy deyarli yo'q. Shuning uchun oyoqlarim ostida yotishga majbursan. Qarr! Qarr!
Noilaj qolgan chumchuq bunga ham ko'nibdi. Ammo qarg'aning o'tkir tirnoqlari badaniga sanchilib, unga azor beribdi. Chumchuq yarim kechasigacha u yon boshidan bu yon boshiga ag'anab, axiri qarg'ani uyg'otib shunday debdi.
Tikan, oyog'ing tikan, boshimga kirdi, uyqum qochirdi.
Qarr! Unday bo'lsa, bosh tarafimda yota qol. Qarr!
Chumchuq endi qarg'aning boshi ostiga cho'zilibdi. Ammo shunda ham u uxlolmabdi. So'ngra qarg'aning tumshug'i uning bo'yni va yuzlariga bota boshlabdi. Chumchuq yana qarg'ani uyg'otishga majbur bo'libdi. Va do'stiga qarab shunday debdi.
Tikan. Tumshug'ing tikan. Boshimga kirdi. Uyqum qochirdi.
Qarr. Unday bo'lsa, endi o'choqning ichiga kirib yotishingga to'g'ri keladi, do'stim. Qarr.
Ammo qarg'aning o'chog'iga chumchuqning boshi sig'ib, tanasi sig'may qolibdi. Bechoraning og'zi burni kulga to'libdi. Noiloj qolgan chumchuq yana qarg'ani uyg'otibdi.
Pufa, pufi, puf. Tufa, tufi, tuf. O'chog'ing dirtor. Bitgani ozor.
Qarr. Ey, qaysar chumchuq. Nodonning joni hamisha azobda deganlarni eshitmaganmisan? Nodonliging tufayli o'zingni ham meni ham azobga qoldirding. Qarr. Bo'ldi-da endi. Sen ham uxla, men ham orom olay. Qarr. Qarr.
Ammo chumchuq sira uxla olmay nafasi siqilib tashqariga chiqib ketibdi. Shu bilan tong ham otibdi. Uyqudan uyg'ongan qarg'a hech yerdan do'stini topolmay tashqariga chiqqan ekan, ko'zi eshik oldida sovuqdan qotib qolgan chumchuqqa tushib zor-zor yig'lashga tushibdi.
Qarr! Voy do'stim. Voy o'rtoq jonim. Gapimga kirganingda shu ahvolga tushmas eding. Qarr! Qarr!
Ammo endi qancha yig'lasa ham befoyda edi. Mana, bolajonlar. Shu nuqtada ertagim ham tugadi. Qissadan hissa shuki, faqat bugungi kunini o'ylab dangasalik qilganlar chumchuqning holiga tushadi. Ana shuning uchun ham hozirdanoq mehnatsevarlikka odatlaning. Qadrli bolajonlar, kelasi safar bundan-da ibratliroq ertaklardan aytib beraman. Hozircha esa xayr.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.